ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-yanvar juma. Mikrofon oldida Elmurod. Suriyada kurdlar 2 nafar o'zbekistonlik jangarini qo'lga oldi. Xitoy va AQSh savdo bo'yicha muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston futbolchilari Osiyo Kubogida Ummon jamoasini mag'lub etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Suriya kurdlarining mudofaa tizimida bo'lgan YPG tashkiloti Islom davlati guruhining 8 nafar a'zosi qo'lga olinganini bildirdi. Novosti agentligining 9-yanvarda bildirishicha qo'lga olinganlardan 2 nafari o'zbekistonlik ekani aniqlangan. Bundan tashqari qo'lga tushganlar orasida Rossiya, AQSh, Germaniya, Ukraina, Qozog'iston, Tojikiston fuqarolari bor. YPG tashkilotining rasmiy saytida qayd etilishicha jangarilar 6-7-yanvar kunlari Xarjin shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida qo'lga olingan. O'zbekistonda jinoyat ishlari bo'yicha sudlar 2018-yilda 48581 nafar shaxsga nisbatan qo'zg'atilgan 38130 ishini ko'rib chiqdi. Bu 2017-yildagiga nisbatan shaxslar bo'yicha 37%, ishlar bo'yicha esa 35.5% kamdir. Bu haqda Oliy sud rasmiy vakili Aziz Obidov xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, sud jarayonlarida 867 nafar shaxs oqlandi va reabilitatsiya qilindi. 35700 nafar odamga nisbatan jazo choralari belgilandi, jumladan 8730 nafar shaxs ozodlikdan mahrum qilindi, 24902 nafariga boshqa turdagi jazolar tayinlandi. Kreml Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Germaniya kansleri Angela Merkel telefon muloqotida Suriyada tinchlik o'rnatish bo'yicha faoliyatni kuchaytirish yuzasidan kelishib olinganini bildirdi. Suriyadagi inqirozni kelajakda bartaraf etish maqsadida siyosiy jarayonlarni BMT bilan tig'iz hamkorlikda muvofiqlashtirish va olg'a surish niyati bildirildi, deyiladi Kreml 9-yanvarda tarqatgan bayonotda. Xabarda aytilishicha, Merkel va Putin Suriya konstitutsiyasini ishlab chiquvchi qo'mitani tashkil etish masalasida ham fikr almashgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya neft narxini ko'targani uchun tovon puli to'lamaydigan bo'lsa, yaqin ittifoqchisi bo'lgan Belarusdan ajralib qolishi mumkinligini aytdi. Birinchidan, birlashish haqida so'z ham bo'lishi mumkin emas, dedi Lukashenko. Rossiya Belarusga imtiyozli narxlarda neft sotib kelardi, biroq iqtisodiy tanazzul tufayli Rossiya o'z iqtisodiyotiga bosimni ozaytirish maqsadida Belarusga sotiladigan neft narxini qimmatlatgan. O'zbekistonda bolalar bog'chalarida 2018-yil yakuni bo'yicha o'tkazilgan tekshiruv natijasida 11 milliard so'mlik moliyaviy qonunbuzarliklar aniqlandi. Maktabgacha ta'lim vazirligining 10-yanvarda bildirishicha, bu mablag'ning 47% o'g'irlangan va noqonuniy ishlatilgan. Qizig'i shuki, noqonuniy ishlatilgan mablag'ning 40% bog'chaga rasman ishga qabul qilingan, amalda esa ishlamagan shaxslarga oylik qatorida berilgan. Vazirlik tekshiruvchilari birgina Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanidagi 9-chi bog'chada 19-ta o'lik jon borligini aniqlagan, ularga jami 592 million so'm oylik ish haqqi yozilgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Osiyo Kubogi doirasidagi birinchi o'yinni g'alaba bilan yakunlandi. Birlashgan Arab Amirliklaridagi Sharjah stadionida bo'lib o'tgan guruh bosqichining birinchi turida o'zbek futbolchilari Ummon jamoasini 2-1 hisobida mag'lub etdi. O'yinning 34-chi daqiqasida yarim himoyachi Odil Ahmedov jarima to'pini, 85-chi daqiqada Eldor Shomurodov raqib darvozasiga 2-chi to'pni urdi. O'zbekiston futbolchilari 13-yanvarda Turkmanistonga, 17-yanvarda esa Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi. Bu so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda propiska talab qilgan ish beruvchiga ham, propiskani tekshirmagan mas'ulga ham jazo tayinlandi. Mehmonxona qurgan tadbirkorga xarajatning bir qismini davlat to'lab berishi va'da qilindi. O'zbekistonda ko'rshapalak ini vasvasasi sabab uning uyalari vayron qilinayotgani kuzatilmoqda.
Lekin u bo'lmag'urni, shunday do'st ishlarni Biz o'tirgani qovatdi-da.
Oliy sud huquq faoli Cho'yan Mamatqulov ustidan ajrimni noqonuniy deb topdi.
Apellyatsiya instansiyasi ko'rib chiqish haqida qaror qabul qilishdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Propiska talab qilgan ish beruvchi ham, propiskani tekshirmagan mas'ul ham jazolanadi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 10 yanvardan propiska ishga qabul qilishda to'siq hisoblanmaydi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Telegram'dagi kanalida xabar qildi. Vazirlik e'lon qilgan bu me'yor Prezident Mirziyoyev 9 yanvarda imzolagan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunida belgilab qo'yildi. Qonun matni Xalq so'zi gazetasida 10 yanvarda e'lon qilindi va kuchga kirdi. Mehnat kodeksining yangilangan 80 moddasiga muvofiq, endilikda vaqtinchalik yoki doimiy propiska yoxud yashash joyi bo'yicha qaydning yo'qligi ishga qabul qilishda rad etish uchun asos bo'la olmaydi. 80 moddasining 3 qismi quyidagi tahrirda bayon etilgan. Agar ishga kirayotgan shaxsning pasporti yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjati haqiqiy bo'lmasa, uni ishga qabul qilish rad etilishi mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan ham vaqtinchalik yoki doimiy propiska yo'q yoxud yashash joyi bo'yicha hisobda turmagan shaxsni ishga qabul qilganlik uchun eng kam ish haqining 10 dan 15 barobarigacha miqdorda jarimaga tortishni ko'zda tutuvchi 223 modda chiqarib tashlandi. Bu yangilik joylarda, xususan Toshkentda propiskasiz yashasa bo'laveradi degani emas. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223 moddasidagi talab 10 yanvarda kuchga kirgan qonun bilan biroz tahrir bilan quyidagicha saqlanib qolingan. 223 moddaning 3 qismi quyidagi tahrirda bayon etilgan. Pasport tizimi qoidalariga rioya etish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan fuqarolarning pasportsiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarsiz yashashga yo'l qo'yilishi xuddi shuningdek fuqaro tomonidan o'z turar joylarida shaxslarning pasportisiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarsiz vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashashga yo'l qo'yilishi eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Shu paytgacha jarima miqdori kam ish haqining 10 baravari miqdorida bo'lgan. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda mehmonxona qurgan tadbirkorga xarajatning bir qismini davlat to'lab beradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 yanvar kuni videoselektor yig'ilishida 2019 yil turizm rivojida tub burilish yili bo'ladi deb aytdi va mehmonxonalar tashkil etish bo'yicha istiqbolli investitsiya loyihalari ro'yxati qabul qilinganini bildirdi. Prezident 5 yanvar kuni turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror imzolagan edi. Mazkur qarorga asosan keyingi 3 yilda 1.5 mingdan ortiq mehmonxona qurish rejalashtirilgan. Bu bilan 2021 yil oxiriga kelib O'zbekistonda 50044 ta nomerli 2394 ta mehmonxona faoliyat yurita boshlaydi. Qarorda bildirilishicha 2022 yil 1 yanvargacha foydalanishga topshirilgan 50 ta xonadan kam bo'lmagan 3 yulduzli va 100 ta xonadan kam bo'lmagan 4 yulduzli mehmonxonalarni qurgan hamda jihozlagan investorga xarajatlarning bir qismi davlat byudjeti hisobidan to'lab beriladi. Qarorda aytilishicha investorlar xarajatlarining bir qismini davlat byudjetidan moliyalashtirish miqdori yiliga 3 yulduzli mehmonxonalardagi har bir xona uchun 40 million so'mni, 4 yulduzli mehmonxonalardagi har bir xona uchun 65 million so'mni tashkil qiladi. Bundan tashqari qarorda belgilansinki, dunyoning taniqli va nufuzli mehmonxona brendlari mehmonxona brendlarining top 50 reytingiga ko'ra foydalanish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi rezidentlari bo'lgan tashkilotlar uchun royalty franchising to'g'risidagi shartnoma kuchga kirgan vaqt muddatdan boshlab 3 yil mobaynida davlat byudjeti mablag'lari hisobidan quyidagi hajmda qisman moliyalashtiriladi. Dastlabki yillikda 3 yulduzli toifaga ega mehmonxona har bir mehmonxonaning bitta xonasi uchun yillik 200 AQSh dollari ekvivalentida, dastlabki 30ta 4 yulduzli toifaga ega mehmonxona har bir mehmonxonaning bitta xonasi uchun yillik 400 AQSh dollari ekvivalentida deb qayd etilgan. Mehmonxona qurish uchun ajratilgan yer uchastkasi, moddiy madaniy meros obyektlarining hududi va muhofaza zonasi hamda qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yer uchastkasi bo'lmagan taqdirda, qurilish tugallanganidan so'ng investorga mulk huquqi asosida sotilishi mumkin. 2017 yildan boshlab O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib kelinayotgani kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2017 yilda O'zbekistonga qarab 2,700,000, 2018 yilda 5,300,000 ortiq turist kelgan. 2025 yilgacha turistlar sonini 7 millionga, turizm eksportidan keladigan yillik daromadni esa 2 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Eski rahbarlari qamalib, ishonchli boshqaruvchiga o'tgan O'zmetkombinat yana tekshirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zmetkombinatning 6 rahbar xodimi davlat mulkini talon-toroj qilishda ayblanib, 2018 yilning kuzida qamalgani ortidan kombinatning ishonchli boshqaruvini amalga oshirgan SFI Management Group xodimi ham rastratada ayblanib, joriy oy boshida ishdan chetatildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili shu kunlarda O'zmetkombinatda kamomat va o'g'irlik fakti yuzasidan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotganligini ozodlikka bildirdi. Kombinat xodimlaridan birining aytishicha, sotib olish bo'yicha boshqarma boshlig'i Otabek Rasulov 2019 yilning yanvar boshida o'ta katta miqdordagi kamomat va davlat mulkini o'zlashtirishda ayblanib ishdan olingan. Bu ma'lumotni o'z manbalariga tayangan holda Toshkentlik jurnalist Sergey Yeshkov ham ozodlikka tasdiqladi. Ayni paytda kombinat kadrlar bo'limi xodimi Otabek Rasulovning ishdan chetlatilganligini bildirdi. O'zmetkombinatning ozodlik 9-fevral kuni suhbatlashgan injenerga ko'ra, kombinatni tanazzuldan qutqarish uchun jalb qilinib, ishonchli boshqaruvchilik vakolati berilgan SFI Management yaratilgan barcha sharoitlarga qaramasdan mavjud ahvolni o'nglay olmagan. Otabek Rasulov o'sha yangi boshqaruvning vakili, u hozir rastrata va o'g'irlikda ayblanib ishdan chetlashtirildi. Akaxonlari ko'magida jinoyat ishi ochilmaydigan ko'rinadi. U nachalnik upravleniya Pazakupkam degan lavozimda ishlardi. U o'zidan oldingi boshliqlar xatosini takrorlagani kombinatdagi jinoyatchilikka moyil muhitga to'la barham berilmaganidan darak, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili shu kunlarda O'zmetkombinatda kamomat va o'g'irlik fakti yuzasidan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotgani va bu jinoyat ishi Bosh prokuratura nazorati ostida ekanligini bildirdi. Rossiyadagi USM Holding shirkati rahbari Alisher Usmonov 2017 yilda SFI Management Group shirkatini O'zmetkombinat boshqaruviga jalb qilgan. Shotlandiyadagi nufuzli The Herald gazetasi o'tgan yil noyabrda e'lon qilgan maqolasida SFI Management Group o'zining yagona aksiyadori Shotlandiyada registratsiya qilingan shirkat ekanligini ko'rsatgan. Shotlandiya gazetasi bosgan maqolada asl o'zbekistonlik yana bir milliarder Belgiya vatandoshi Fattoh Shodiyevning ham SFI Management Group'ga aloqadorligi aytiladi. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 15 sentyabrdagi 3277 qaroriga ko'ra O'zmetkombinatning davlatga oid ulushi SFI Management Group'ga ishonchli boshqaruvga berilgan. Ayni qaror asosida SFI Management Group'ga soliq va kredit imtiyozlari berilgan. Shuningdek, prezidentning PP3377 qaroriga binoan mamlakatdagi ikkilamchi rangli va qora metal chiqindilarni qayta ishlash huquqi ham SFI Management Group'iga berib qo'yilgan. Ozodlik tasarrufidagi sud tergov hujjatlarida O'zmetkombinatni 2017 yilga qadar boshqargan va o'sha yil 25 avgustda hibsga olingan rahbarlar jinoiy guruh tuzib, kombinat mol-mulkini keng ko'lamda talon-taroj qilgani yozilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat Bekobod shahar sudi 2018 yilning 5 noyabrda chiqargan hukmiga ko'ra kombinat sobiq direktori Alek Nuriddinov tashkil qilgan jinoiy uyushmaning tizim rahbarlari Sarkisyanov, Karimjonov, Ahmedov, Mirzajonov, Karimov o'zlariga bo'ysunadigan 49 subyektning mansabdor shaxslari bilan jinoiy til biriktirib, davlatga 810 milliard so'mdan ko'proq zararni qasddan yetkazishgan. Hujjatlarga ko'ra, eski rahbariyat tender o'tkazmay, atkatlar evaziga Germaniyadan qimmat ehtiyot qismlar olib kelish, kombinatning nizom jamg'armasidagi pullarini o'zlashtirish, kombinatning profiliga xos bo'lmagan mahsulot oldi-sotdisi bilan shug'ullanish kabi jinoyatlarni qasddan sodir qilgan. Bu hodisalarni oldini olmagan rahbar xodimlarga hayfsan e'lon qilingan. 21 dekabrdagi majlisda O'zmet kombinatining sobiq rahbarlari qilgan jinoyatlar jinoyat ishlari bo'yicha Bekobod shahar sudi chiqargan ajrim asosida alohida muhokama qilingan.
O'zbekistonda propiska talab qilgan ish beruvchiga ham, propiskani tekshirmagan mas'ulga ham jazo tayinlandi. Mehmonxona qurgan tadbirkorga xarajatning bir qismini davlat to'lab berishi va'da qilindi. O'zbekistonda ko'rshapalak ini vasvasasi sabab uning uyalari vayron qilinayotgani kuzatilmoqda.
Lekin u bo'lmay qolmasa-da, prosta qushlarni bezovta qilgani qovatdi-da.
Oliy sud huquq faoli Cho'yan Mamatqulov ustidan ajrimni noqonuniy deb topdi.
Apellyatsiya instansiyasi ko'rib chiqish haqida qaror qabul qildi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Saudiya Arabistoni fuqarosi 18 yashar Rahaf Muhammad Al-Qununni qochqin sifatida tan oldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Tailandga qochgan saudiyalik 18 yashar Al-Qunun ishi bilan shug'ullanayotgan BMTning qochqinlar ishi bo'yicha agentligining ma'lum qilishicha, Avstraliya Ichki ishlar vazirligi qochqinlik maqomi berilishini ma'lum qilgan. Mahalliy hukumat ham murojaatni odatiy tartibda ko'rib chiqayotgani haqida bayonot berdi. Bundan avval Al-Qunun bayonot berib, o'zida Avstraliya vizasi bo'lgani bois aynan shu mamlakatga qochib o'tishga qaror qilganini aytgan edi. Tailandga uning otasi va akasi yetib borgan, biroq qiz ular bilan uchrashuvdan voz kechgan. Al-Qunun 5-yanvar kuni oilasi bilan dam olayotgan paytda Kuvaytdan qochib ketgan edi. Uchgan samolyot Tailandga qo'nganida tekshirib ko'rilishini aytgan Saudiya elchixonasi xodimi aldov yo'li bilan qizning pasportini olib qo'ydi. Xodim Al-Qununga oilasi uning safariga qarshilik qilayotgani shu sababli qiz Kuvaytga qaytishi lozimligini aytgan. Keyinroq qiz Bangkokdagi aeroport mehmonxonasi xonalaridan biriga qamalib oldi va BMT vakillari bilan uchrashmaguncha xonadan chiqmasligini aytdi. Salkam bir kunlik muzokaralardan so'ng Tailand rasmiylari Rahaf ona yurtiga yoki Kuvaytga topshirilmasligini aytishdi. Shundan so'ng qiz BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligi vakillari hamrohligida aeroportni tark etdi. BBC'ga bergan intervyusida qiz islomdan voz kechgani, uyga qaytgudek bo'lsa o'zini o'lim kutayotganini ma'lum qilgan. Saudiya Arabistonida islomdan voz kechganlar murtad deyiladi va o'lim jazosiga hukm qilinadi. Saudiya Arabistonida xotin-qizlar huquqi ancha cheklangan. 2017-yilning sentyabriga kelibgina xotin-qizlarga mashina haydash huquqi berildi. 2018-yil yanvardan xotin-qizlar ilk bor stadionda futbol tomosha qilish huquqiga ega bo'ldi. Mamlakatda xotin-qizlar uchun ko'plab qarorlar vasiy erkaklar tomonidan qabul qilinadi. 2017-yilning may oyida podshoh Salmon xotin-qizlarga davlat xizmatlaridan, jumladan sog'liqni saqlash va ta'lim sohasidagi xizmatlardan o'z ixtiyori bilan foydalanishga ruxsat berdi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni jahondagi eng boy va yopiq mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston diplomatlari Xitoydagi siyosiy lagerlarni borib ko'rgani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston diplomatlari Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatiga borgani va u yerdagi qayta tarbiyalash lagerlarini ko'rgani haqida 8-yanvar kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2018-yilning 28-dekabrdan 30-dekabrgacha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Afg'oniston, Hindiston va yana 6 davlatning Xitoydagi diplomatik missiyalari vakillari Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatiga tashrif qilib, bu yerdagi vaziyat bilan tanishgan. Diplomatlar xalqaro hamjamiyatning Qirg'iziston va Qozog'istondagi faollarning qattiq tashvishlariga sabab bo'layotgan qayta tarbiyalash lagerlarini ham borib ko'rganlar, biroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu borada shu kungacha rasmiy ma'lumot bermadi. BMTning 2018-yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgan ketgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgan edi. Xitoyga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston va Qozog'istonda bunga qarshi qator namoyishlar o'tkazilgan. AQSh va Yevropa ittifoqi bildirgan tashvishlar ortidan Xitoy qayta tarbiyalash lagerlari mavjudligini tan oldi va bu lagerlarga diplomatlar bilan bir qatorda xorij davlatlari jurnalistlarini ham kiritdi. Ayni paytda Xitoydagi qayta tarbiyalash lagerlarida hukumat mulozimlari va maxsus xizmatlar kuzatuvida jurnalistlarga intervyu bergan musulmonlar bu lagerlarga ekstremistik fikr yurita boshlaganini his qilganlaridan so'ng qayta tarbiyalanish uchun o'z ixtiyorlari bilan hukumatga murojaat qilganlarini aytganlar.
我们的民警通过跟我谈话，你是为了。
Men bir noqonuniy mullaning masalalarini ko'p eshitib, ekstremistik fikrlay boshladim. Shunda Xitoy politsiyasi menga qonunni buzding deb aytdi. Meni qayta tarbiyalanglar deb o'z ixtiyorim bilan bu yerga kelish uchun ariza yozdim dedi. Lagerda saqlanayotganlardan biri. Xitoy hukumati xalqaro hamjamiyat eng dahshatli qamoqxona deb ta'riflanayotgan qayta tarbiyalash lagerlarida hayot quvnoq ekanini isbotlashga harakat qilgan holda faollar aytayotganiday musulmonlar halol bo'lmagan taomlarni iste'mol qilishga majburlanayotganini rad etishga urindi. Biroq xitoylik huquq faoli Wu Yerkasi hukumatning bu harakatlarini xalqaro hamjamiyatni aldash deb baholaydi.
But let's be focused. Even the organized trip can see that the
keling, asosiy urg'uni esdan chiqarmaylik. Xitoy hukumati har qancha urinmasin, lagerlardagi odamlar o'z ixtiyorlariga qarshi hibs etilganlari isbotlangan haqiqat, deydi faol.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ziramax'ning sobiq rahbari Mirodil Jalolov Davlat xavfsizlik xizmati qamog'idan ozod bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ziramax shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori 53 yashar Mirodil Jalolov 8 yanvar kuni O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasidan ozod qilinib, Toshkentdagi uyiga keldi. Bu haqda Mirodil Jalolovning xotini Fatima Jalolova ozodlikka bildirdi.
Bugun mana 8-yanvar kuni 19-yil 8-yanvar kuni xo'jayinimlar ozodlikka chiqib keldilar. O'shaning uchun biz xursandchiligimizni prezidentimizga bildirmoqchi edik. Tashakkurimizni chindan bildirmoqchi edik. Tashakkur. Hayajonlanib ketyapmanda o'zi.
Endi 10 yil ko'rishmadingiz-a? 10 yil uzoqda turdingiz siz. 8 yil.
8 yil ko'rishmadik. Shuning uchun biz hozir juda xursandmiz. Rahmat kattakon. Prezidentimizga juda ham katta rahmat. Muhtaram prezidentimiz adolat mana sog' bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi Jalolovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini bekor qilib, sud zalidan ozod qilgan. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 8-yanvardagi ma'lumotnomasida yozilishicha, Jalolov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasidan ozod qilinib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 8-yanvardagi hukmiga ko'ra, Jalolov Mirodil Sobitovichga qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalidan ozod qilinsin, deyiladi hujjatda. Ayni paytda sud o'z hukmi bilan Mirodil Jalolovni aybli deb topib, jarimaga tortgan. 2010-yil hibsga olingan Jalilov ishi 2017-yilning 4-yanvarida ham ko'rib chiqilgan edi. Ozodlik o'shanda sud ajrimiga tayanib, Mirodil Jalolovning sud zalidan ozod etilgani va o'sha kuniyoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketganini xabar qilgan edi. 2014 yilgi sud ajrimida Murodul Jalolovga jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berilgani alohida ta'kidlangan edi. Biroq yaqinlaridan birining o'shanda ma'lum qilishicha, o'nlab million dollarni tashkil qilgan yetkazilgan zararni qoplashga muvaffaq bo'lmagach, Murodul Jalolov mart oyida yana qamoqqa olingan edi. O'shandan buyon tadbirkor xalq orasida Gvardeyski deb ataladigan tergov qamoqxonasida saqlanayotgan edi. O'zbekiston xalq orasida Odilboy nomi bilan tanilgan Murodul Jalolov 2013 yil sentyabrda Ziramax shirkatining O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilib, barcha hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan paytda hibsga olingan edi. Ziramax aktivlari va oyoq ishlari O'zgazoil milliy holdingi tasarrufiga o'tkazilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston Oliy sudi Qashqadaryolik ellik yashar huquq faoli Cho'yan Mamatqulov ishi bo'yicha quyi instansiya chiqargan hukmni noqonuniy deb topdi. 20-dekabr kungi majlisda quyi sud hukmi ustidan Mamatqulov kiritgan shikoyat qayta ko'rish uchun Qashqadaryo viloyati apellyatsiya sudiga yuborildi. Ozodlik bilan suhbatda huquq faoli o'ziga nisbatan sud hukmining bekor qilinishi kutilmagan hol bo'lgani, endilikda advokat topib oqlanishga harakat qilishini aytdi. Eslatamiz, Koson tumanida istiqomat qilgan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida hibsga olingan, 2013 yilning fevralda Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari sudi uni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarini qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblab 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Hozir huquq faoli bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
2018 yil 20-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida meni jinoyat ishim bo'yicha apellyatsiya hukmini bekor qilish va ishni apellyatsiya instansiyasida qaytadan ko'rib chiqish haqida protest keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2018 yil 7-martdagi ajrimini bekor qilib, ishni to'liq qaytadan apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqish haqida qaror qabul qilishdi.
Siz oqlanmadingiz, ishni
men oqlanmadim, ya'ni ish qaytadan ko'rib chiqiladi. Chunki meni o'sha apellyatsiya protestida Mamatqulovga ham biror bir jinoyat sodir etmaganligi, konsepsiyamga tajovuz so'zlarini mutlaqo aytmaganligini, hech qanday jinoyat sodir qilmagani haqida ko'rsatib bergan degan hamda mana bu menga nisbatan odam o'g'irlash jinoyatlari ham qo'yilgandi. Bular bo'yicha shu ularni ko'rgazib, Ozodboyev Fozilov Jabborov madaminni ko'rgazmalarida menga nisbatan ayblovda ko'rsatilgan bironta bir ham so'zni gapirmaganligi haqida ko'rsatma berishgan deb ko'rsatib o'tilgan.
Xo'p, nima bo'ladi endi?
Mana hozir Jinoyat protsessual kodeksiga 2018 yil 1-aprildan boshlab o'zgartirishlar kiritildi. Birinchi instansiya sud aniqlanmagan holatlar to'liq sud tergovi o'tkazilgan holda olib borilishi kerak.
Hozir Qashqadaryodan boshlab yana boshqatdan ko'rib chiqiladi ishingiz.
Ha, ko'rib chiqiladi, shunday.
Demak, siz o'zi qachon ayblangan edingiz? Qachon hibsga olingan edingiz?
Men 2012 yilda Kasbi tumanida Kasbi gepard maslahat cheklangan jamiyatini baliqchilik xo'jaligi ta'sischilarini milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini sun'iy ish ravishda uyushtirgan jinoyatchidan himoya qilganligi sababli menga nisbatan sun'iy ravishda jinoyat ishi uyushtirildi. Ya'ni Matiz mashinamga psixotrop tablet tashlab qamoqqa olishdi va qamoqdan chiqarmaslik uchun menga 2 oydan keyin diniy jinoyatlarni uyushtirishdi. Yo'q, 2011 yil 16 noyabr kuni men Qal'a bozoriga borib, Koson tumanidagi borib 200 ta tadbirkor bir joyga to'planman hamda ularga ayollarga hammang boshingga ro'mol o'ra, hajjatga kiringlar, barchang namoz o'qi, yaqinda ham davlati tuzatib aytganimishman. Men bular bozorga bormaganman, birontasini tanimayman. Bu 6 ta odam nomidan guvohlik berilgan. Ularni o'z yozmadan, ularni pochta emas, ularni imzosi emas. Men mana shuni sudda, mana buni ekspertiza qilinglar, buni yozuv emas, sud qashnasi sifatida o'tkazib so'rayman deb iltimos qilganimda sud umuman asosini ko'rmasdan, ko'rsatmasdan rad qilgandi.
Xullas, sizga shu ayblovlar qo'yildi. Sudda go'yoki guvohlar ko'rsatmasi inobatga olindi va sizga qachon necha yil qamoq jazosi berildi?
Menga 2013 yil 8-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi berildi. Apellyatsiya yozdim. Apellyatsiyam 2013 yil 3-aprel kuni ko'rilib, meni birinchi keltirgan vajlarim muhokama qilinmasdan rad qilindi va hukm tushida qoldi. Undan keyin meni Navoiyga tashlashdi. Navoiy viloyatiga, Navoiy viloyatida 29 sonli muassasada bo'ldim. O'sha muassasada jazoni o'tayotgan vaqtimda sudlik munisidan shikoyat yozganligim sababli menga noqonuniy ravishda intizomiy tartib buzarlik jazolari qo'llanilib, 10 yillik berilgan, 3 yil 6 oy qo'shib berishdi. 2 yil 7 oy o'sha nimada bo'ldim-da, jazoda bo'ldim. Jami 5 yil 7 oy bo'ldim.
Endi qayta ko'rilish asnosida sizga nisbatan adolat tiklanadi va men oqlanaman degan umid bormi sizda?
Menda umid bor faqat buni uchun. Men hozir stenografik yozib yuritishni suddan talab qilmoqchiman. Stenografikni yuritib, yo hamda videokameraga to'liq sud jarayonini olish talab qilmoqchiman. Agar videokameraga olmasa, hamda stenografik yozib yuritmasa, yana korrupsiya ba'zi bir joylarda g'alaba qozonishi mumkin deb o'ylayman.
Huquq faoli Cho'yan Mamatqulov bilan suhbatni eshitdingiz. U O'zbekiston Qurolli kuchlarining sobiq zobiti bo'lgan. 2004-yilda harbiy sohadagi ishdan g'ayriqonuniy ravishda bo'shatilgach, sudlarga murojaat qilgan, adolatni qaror toptira olmagan edi. Shu bois O'zbekiston prezidenti ayni paytda Qurolli kuchlarining bosh qo'mondoni bo'lgan marhum prezident Islom Karimov ustidan ham Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumaniga ariza bilan murojaat qilgan. Sud arizani qabul qilgan, lekin ishni ko'rib chiqmagan. Cho'yan Mamatqulov faoliyatiga oid boshqa ma'lumotlar, u haqdagi video suhbatlarimiz va boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Mehmonxona qurgan tadbirkorga xarajatning bir qismini davlat to'lab berishi va'da qilindi. O'zbekistonda ko'rshapalak ini vasvasasi sabab uning uyalari vayron qilinayotgani kuzatilmoqda.
Lekin u bo'lmag'unlarsan-da, просто ishlarni bezovta qilgani qovatdi-da.
Eski rahbarlar qamalib, yangi rahbariyat tayinlangan O'zmet kombinat yana tekshirilmoqda. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. Saudiya Arabistonidagi oilasi zo'ravonligidan qochib, Tailanddan boshpana so'ragan 18 yashar qizga qochqinlik maqomi berildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv. Toshkent viloyat Quyichirchiq tumanidagi baliqchi aksiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchilari 13-dekabr kuni TCT Fish Cluster MCJ vakilini jamiyat idorasidan quvib yuborgani aks etgan video ozodlikka 9-yanvar kuni kelib tushdi. Jamiyat ishchilari shu tariqa baliqchilik xo'jaligining yangi egasi TCT Fish Cluster tomonidan qorovullar boshlig'i qo'yilganiga norozilik bildirgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish jarayonida baliqchi hissadorlari bilan uning o'rniga kelgan TCT Fish Cluster o'rtasida kelishmovchilik borligini aniqladi. Hissadorlarning aytishicha, baliqchi jamiyati Vazirlar Mahkamasi qarori asosida Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Irantex va Gratum kompaniyalari tasdiqlagan TCT Clusterga o'tgan yilning 1-dekabrda 0 qiymatda berilgan. Hissadorlar klaster sobiq baliqchi bilan hisob-kitob qilmasdan ishni xo'jalikda yetishtirilgan baliqni sotishdan boshlayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda baliqchi hissadorlik jamiyatining idorasida 13-dekabr kuni bo'lib o'tgan voqea tasvirlangan. Unda 100 ortiq ishchilar idoradagi xonalardan biriga yashirinib olgan yangi qorovulboshini tutib olishga qilgan harakati ko'rinadi. Videoni sharhlagan ishchilardan birining aytishicha, dekabr oyida klaster vakillari kelib, hammaning ishdan bo'shaganini, jamiyat to'laligicha klasterga o'tganini e'lon qilgandan so'ng norozilik boshlangan. Idoraga kelib, hammaning ishdan bo'shaganini aytgan odamning ismi Ag'zam Mahmudov. U avval melisa bo'lib ishlagan. 2009-12 yillar davomida baliqchida qo'riqlash xizmati boshlig'i bo'lgan. Klaster buni qayerdandir topib yana olib kelib, axrani boshlig'i qilib qo'ygan ekan. Baliqchi hissadorlik jamiyati boshlig'i Abdurahim aka ta'tilga chiqqan paytda bular kelib idoraga o'tirib olgan. Mana bizning qo'limizda qaror. Sizlar endi bu yerni bo'shatib qo'yinglar. Bu yerning yangi egasi bizmiz degan. Ular hokimiyat qo'ygan qorovullarni haydab chiqargan. Shundan odamlar darg'azab bo'lib isyon ko'tarib yuborishgan. Chunki Ag'zam avval ishlagan paytda 3-4 ta ishchilarni patstava qilib qamatib yuborgan, hammaning joniga tekkan ekan, dedi ishchilardan biri. Ishchilarning aytishicha, videoda klaster tashkilotining harbiy dala formasida bo'lgan Ag'zam Mahmudov ismli vakilni militsiya xodimlari zo'rg'a olomondan qutqarib, Damas avtomobilda olib chiqib ketgani aks etgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish jarayonida hissadorlar ular bilan klaster tashkilot o'rtasida kelishmovchilik bor ekanligini aytdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi qarorida yozilishicha, baliqchi aksiyadorlik jamiyati TCT Fish Cluster MCJ'ga 0 qiymatda berib yuborilgan. Keng turdagi baliq mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va sotish, shu jumladan eksport qilish bo'yicha zamonaviy kompleks tashkil qilish uchun sobiq baliqchi mulki kompleksini yangi ish o'rinlari tashkil etish va 8.2 million AQSh dollari miqdorida investitsiyalar kiritish sharti bilan TCT Cluster MCJ'ga 0 qiymatida sotish to'g'risidagi takliflariga rozilik berilsin, deyiladi Vazirlar Mahkamasi qarorida. Biroq baliqchi rahbariyatining aytishicha, ularning korxonasi tugatilgani haqida mahalliy nashrlarda e'lon berilmagan. Klaster tashkilot bilan qabul qilib olish masalasi hal bo'lmagan.
Ayni paytda xo'jalik hovuzlarida 2000 tonnadan ko'proq baliq boqilmoqda. Baliqchi rahbariyati fikricha, klaster kirib kelishi bilan 640 nafar aksiyadorning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Jamiyat aksiyadorlaridan biri Abduxalil ota MTJ rahbari Abdukamol Abduxalilovning ozodlikka aytishicha, klaster O'roqda yo'q, Mashoqda yo'q, Xirmonga hozir sifatida kirib kelgan.
Klaster qilinsin deyapti. Bu umuman to'g'ri, ma'lumki to'g'ri anaqa emas-da, endi misol uchun buni kimdir buni qilyapti-da, buni tepasi turishibdi kimdir. Chunki bu narsani qandoq mana nol qiymatda berilsin deyapti. A bu baliqlarchi, bu yerdagi texnikalarchi, buni mana o'zingiz ko'rdingiz, mana o'zi videosini ham ko'rganmisiz, juda katta korxona bu. Muzlatgichlari bor, qancha 450 ta odam ishlayapti, texnikalarni ko'rdingiz mana. Ishlamay nol qiymatda masalan necha yildan beri ishlatilmay quruq yotgan joy emasda bu. Nima bo'lganda ham bular aksionerni jamiyatda endi bu o'zini ulushi, o'sha yerda necha yildan beri mehnat qilayotgan odamlar bir narsaga umid bilan, o'sha yerda oyliklarimiz oshadim, o'sha oyliklarimiz ortasida bola chaqam boqamizmiki, mana shu yerda birimiz ikki bo'lamiz deb necha yildan beri umid bilan ishlab kelayotgan insonlarda bular hammasi. O'shalarni roziligini olish kerakda baribir. Nima bo'lganda ham kichkina sex emas bu, innovatsiya kelib yopib ketib o'rniga boshqasini qo'yib qo'yadigan. A bular yig'ilish o'tkazish kerak, aksiyalarning jamiyatda yetishish kerak.
Deydi hissadorlardan biri Abdukamol Abduxalilov. TCT Fish Cluster MTJ rahbari Tolib Qudratov ozodlik bilan suhbatda baliqchi ishchilarining ular qo'ygan nomzodga qarshi norozilik bildirgan tasdiqlar ekan, bu muammo hal etilganini aytdi. Biz ishchilar huquqlarini birinchi o'rinda himoya qilamiz. O'sha biz tayinlagan nomzod avval o'sha yerda ishlab ularga ma'qul kelmagan ekanmi, demak ular haq. Shuning uchun biz uni o'sha kuni ishdan bo'shatib yubordik va ishchilar bilan gaplashib, hamma o'z ishida qolishini va oyliklari avvalgidan ham ko'proq bo'lishini aytdik, deydi Tolib Qudratov. Rahbar klaster tashkilotining kirib kelishiga izoh berar ekan, hamma narsa qonuniy bo'layotganini aytdi. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati juda katta kamchiliklari uchun iqtisodiy sudning qarori bilan 2017-yilda haqiqiy emas deb topilgan. Uning barcha mulki 85% aksiyasi davlatga qaytarilgan. Shundan so'ng Vazirlar Mahkamasi qarori bilan chet ellik investorga 8.2 million AQSh dollari sarmoya kiritish sharti bilan berilgan. Bu nihoyatda progressiv qaror, chunki endi bu xo'jalik to'la modernizatsiya qilinadi va baliqni nafaqat sotish, balki konserva qilib ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Buning uchun dasturlar yaratilgan. Bizning qarorimizni ishchilar qarsak bilan kutib oldi, deydi klaster tashkilot rahbari Tolib Qudratov. Uning aytishicha 15% aksiyadorlarning aksiyasi taqdiri qanday bo'lishini huquqshunoslar qonun yo'li bilan hal qiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov o'tgan oy ozodlikka chiqqan va hozirda o'zining Lunacharsk markazidagi hovlisida yashamoqda. Bu haqda ozodlikka Alisher Akmalovni bevosita ko'rgan va uning ishi tafsilotlaridan xabardor toshkentlik bir necha mulozim xabar qildi. Alisher Akmalovning ozodlikka chiqqani haqida ozodlikka xabar qilgan toshkentliklardan biri uni yangi yil arafasida mahalla o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi. Konvertatsiya qiroli hozir yana ochiqda yuribdi. Kantorskiy edi. Nodir To'raqulov va Hayot Sharifxo'jayevlar ishi bo'yicha qamoqqa olishgandi. Kamida 200 million dollar to'ladi, deyishyapti. Londondagi kvartirasi va Rigadagi hovlisini zararni qoplash uchun davlatga o'tkazib berganmish. Pul to'lagan, lekin qancha to'laganini aniq aytish qiyin, deydi ozodlik bilan suhbatlashgan Akmalovga yaqin shaxslardan biri. Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy mulozimi sanalgan Alisher Akmalovning 2018 yil dekabrida ozodlikka chiqarilganini Markaziy bank mulozimlaridan biri ham tasdiqladi. Akmalov uyga qaytibdi. Go'yoki prezidentning o'zi qo'yib yuboringlar deb aytganmish. Prezident nomini sotmayaptimikin deb o'ylayapman. Hali sud tugamay turib, uyga chiqishi juda qiziq. Taxminlarga ko'ra bir necha yuz million dollarlik katta garov evaziga chiqqan. Lekin Markaziy bank bergan kamtar oylik bilan buncha boylikni yig'ish aqlga sig'maydi-ku, deydi Markaziy bankning Alisher Akmalov bilan birga ishlagan mulozimlaridan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Alisher Akmalovning qariyb 10 oylik hibsdan so'ng ozodlikka chiqqani haqidagi xabarga O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur ishning maxfiy tarzda tergov qilingani bois unga oid ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda respublika huquq tizimida ishlaydigan maxfiy ish bo'yicha matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston jinoyat protsessual qonunchiligiga ko'ra, u yoki bu shaxs tomonidan davlatga yetkazilgan zarar to'liq qoplansa, qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi ozodlikni cheklash bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ehtiyot chorasiga o'zgartirilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi o'zgartirilib, uning uyiga chiqarilganini aytish mumkin. Lekin bu yerda gap jinoiy javobgarlikdan ozod etish haqida bormayapti. Aybdorlik masalasi sud qarori bilan hal etiladi, ish sudga oshirilgan, dedi huquq tizimi mulozimi ozodlik bilan suhbatda. Hozircha Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasining qachon, qaysi sud qarori bilan o'zgartirilgani ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda Alisher Akmalov ustidan sud jarayoni boshlanganmi, yo'qmi, unga qanday rasmiy ayblov qo'yilgani haqida ham ozodlikda rasmiy ma'lumotlar yo'q. Ish tafsilotidan bilvosita xabardor manbalar uning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanayotganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. 7-yanvar kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha MXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 2018-yilning 25-oktyabrida 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda To'raqulov ustidan ochilgan ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq MXX joriy nomi DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati polkovnigi To'raqulovning 16 yilga qamalgani haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud harbiy hay'ati hukmi bilan tanishgan sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida qatnashgan manba ozodlikka ma'lum qildi. To'raqulov ishi bo'yicha jabrlanuvchi sifatida mahkamada ishtirok etgan surxondaryolik bu yigitning aytishicha, sud Nodir To'raqulovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha o'tgan mahkama tafsilotlaridan yaxshi xabardor huquqshunos ham sobiq polkovnikka nisbatan sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. To'raqulov ishi bo'yicha birinchi epizod yakunlanib sud hukmi chiqdi. Hozirda ikkinchi epizod bo'yicha tergov ketyapti, dedi ismini ochiqlamayotganimiz huquqshunos. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmat Tashanov ham sobiq polkovnik sudiga oid tafsilotlardan xabardorligini aytadi.
Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati boshqarmasi tergov bo'limining boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudini 2018 yil 25-oktyabrda chiqqan sud hukmiga ko'ra Nodir To'raqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini mansab doirasidan chetga chiqish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, firibgarlik, tovlamachilik singari 10 ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bundan tashqari, u eng kam shartini 400 barobari miqdorida jarimaga tortilgan.
Oliy sud harbiy hay'atida 42 yashar Nodir To'raqulov bilan birgalikda MXX mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishi sudlanayotganida. Ayni paytda ozodlikka Nodir To'raqulov sheriklari nisbatan qanday jazo berilgani ma'lum emas. 7-yanvar kuni ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklari ustidan o'tkazilgan sud va chiqarilgan hukm to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishi o'tgan yilning 14 avgustida Oliy sud harbiy hay'atiga yuborilgandi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan ikkinchi jinoiy ish doirasida u yana 10 yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda.
Nodir To'raqulovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasining tergov guruhi tomonidan odam o'g'irlash, qotillik, tovlamachilik, qiynoqqa solish singari yana 10 yaqin moddalari bilan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
To'raqulov ishi bo'yicha ochilgan ikkinchi jinoyat ishida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan shaxsning ozodlikka aytishicha, ikkinchi jinoiy ish bo'yicha tergov nihoyasiga yetib qolgan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Forij maishiy kasb-hunar kollejining 3-bosqich 18 yashar o'quvchisi 6-yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. Forish tumani hokimligi mulozimi yoshlar orasida o'zining joniga qasd qilish holatlari ko'payganini aytar ekan, bunday fojialarning oldini olish uchun maxsus komissiya tuzilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyati Forish maishiy kasb hunar kollejining 3-bosqich 18 yashar o'quvchisi 6-yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. O'sha kuni u o'rtoqlarini uyiga chaqirib tashqarida o'choqda ovqat qilishgan. Ovqat pishgandan so'ng o'rtoqlariga sizlar ovqatni suzib turinglar, men hojatga chiqib kelay deganda o'sha tomonga o'tib ketgan. Hech kelavermagach o'rtoqlardan biri orqasidan borsa, molxona to'siniga o'zini osib qo'ygan ekan, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, yangi yildan 3 kun oldin esa kollejning yana bir o'quvchi qizi o'z joniga qasd qilgan edi. Shu kunlarda kollej o'quvchilari qishki ta'tilga chiqqan. Biz o'quvchi bolaning o'zini osib o'ldirganini eshitib shokka tushdik. Chunki 28-dekabr kuni ham 3-bosqichda o'qiydigan 18 yashar qizimiz ham uyida o'zini osib o'ldirgan edi. Birdaniga xayolga balki bu yoshlar o'rtasida qandaydir munosabat bo'lgan bo'lsa kerak degan narsa keladi. Marhumlarning o'rtoqlari va dugonalari bilan gaplashganimizdan so'ng ular orasida hech qanday munosabat bo'lmaganini, bir-biriga bog'liq bo'lmagan hodisa ekanligi aniqlandi, deydi o'qituvchi. O'zini Forish maishiy kasblar kolleji direktori Nomon deb tanishtirgan mulozim ozodlik bilan xuddi mast odamday tili chaynalib gapirdi va muxbirni senlab dag'dag'a qildi.
Ha, bo'lmasa sen balqa olayni. Sen sadrini arkelib bo'lsang, men senga aytib qo'yaylik.
Xo'p.
Men osmadim onu, maydimi?
Men sizni ostingiz deyotganim yo'q-ku.
Sen qayerda bo'lsa, shuni anga aytib oldi.
Tushunmadim.
Sen tushunmasang, menga zuvon qilma, maydimi?
Yo'q, siz nimaga meni senlayapsiz? Men sizni hali senlaganim yo'q-ku.
Deb direktor aloqani uzdi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi kollejning 2 o'quvchisini o'zini osib o'ldirganini tasdiqladi va bu holatlar bilan tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Forish tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Jahongir Jiyanov ozodlik bilan suhbatda tumanda o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichi avvalgi yilga nisbatan 4-taga oshganini bildirdi.
Tumani tinchlik emas. U qiz bola o'zi Sardoriya ekan, darslarga qatnashayam yaxshi ekan, o'ziga to'q oila. U yigitning dadasi ham juda ko'p yillardan beri ichki ishlar organlarida ishlagan, tumanda obro'ga ega inson u kishi. Bolalar o'rtasida muhokama qilinib, mahallalarda biz muhokama qilyapmiz uni. Har jinoyatchilik bo'yicha bir yig'ilib, hamma mahalla raislarini chaqirdik. Qattiq ishlamasak bo'lmaydi deb kelishib oldik,
dedi hokim o'rinbosari Jahongir Jiyanov.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2018-yilning so'nggi haftasida Shvetsiya prokuraturasi 2 o'zbekistonlik, 46 yashar Farhod Toshmuhammedov va 30 yashar Baxtiyor Umarov hamda 1 qirg'izistonlik, 39 yashar Otabek Abdullayevni terror hujumlarini tayyorlashda aybladi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 6 nafar ustidan sud Stokgolmda 7-yanvarda boshlandi. Shved prokurorlari ayblanuvchilarning barchasiga terrorni moliyalashtirish, 3 nafariga Shvetsiya hududida terror uyushtirishda ayblamoqda. Agar bu terror hujumi amalga oshganida edi, Shvetsiyaga jiddiy zarar berishi mumkin edi, deya iqtibos keltirdi ayblov xulosasidan The Local nashri. Stokgolm sudida 7-yanvar kuni boshlangan mahkamaning ilk kunida ayblov xulosasi tinglandi. Ayblovga ko'ra, oltovlon IShIDning terrorchilik amaliyotlarini moliyalashtirish uchun mamlakatdan tashqariga pul yuborgan. Jumladan, ayblovda keltirilishicha, o'zbekistonlik 34 yashar Akramjon Ergashevning Turkiyada bo'lgan vositachi orqali Suriyadagi IShIDni qo'llovchilarga 18,000 shved kronasi, 2000 AQSh dollari miqdorida pul yuborgani iddao qilingan. Prokurorlar bu da'voga dalil olarak mobil telefonga o'rnatilgan chat dasturlaridagi yozishmalarni keltirgan. Qolgan 5 ayblanuvchi sudga kiritilgan hujjatlarda o'zbekistonlik 30 yashar Baxtiyor Umarov, 39 yashar G'ulom Turdiyev, 24 yashar Shohmat Mahmudov, 46 yashar David Idrisson va qirg'izistonlik 39 yashar Otabek Abdullayev deb keltirilgan. Bulardan 3 nafari Abdullayev, Idrisson va Umarovlar Shvetsiyada terror hujumini uyushtirishda ham ayblanmoqda. Prokurorlarga ko'ra, bularning mobil telefonlaridan Stokgolmning odam gavjum nuqtalari aks etgan suratlar buyumlar topilgan. Shuningdek, mahkamada ayblanuvchilardan birining 2017-yilning aprelida Stokgolm markazidagi olomon ustiga mashina bilan bostirgan va 5 kishining o'limiga sabab bo'lgan Rahmatjon Oqilovga aloqador bo'lgani ham da'vo qilinmoqda. Oqilov 2018-yilning iyun oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Shuningdek, ayblovda keltirilishicha ayblanuvchilardan biri Istanbuldagi Reyna tungi klubiga qurolli hujum qilib 39 odamni otib o'ldirdi va yana 69 odamni yaralagan asli o'zbekistonlik Abdulqodir Masharifga aloqador bo'lgan. Shved politsiyasining qo'lga kiritgan yozishmalarga tayanib ma'lum qilishicha, Baxtiyor Umarov tungi klubni qonga belagan Abdulqodir Masharif bilan bir muddat bir kvartirada birga istiqomat qilgan. Ayblanuvchilarning hammasi o'zlariga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etmoqda. Mahkama Stokgolm sudining qattiq qo'riqlanadigan, o'q o'tmaydigan oynak bilan jihozlangan va qo'riqchilar bilan qurshalgan qismida o'tkazilmoqda. 2018-yilning 31-martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Tashmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgan edi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir hibsga olingan edi. Shvetsiya jinoyat kodeksiga muvofiq terrorga bog'liq ayblovlar uchun kamida 4 yildan 1 umrgacha qamoq jazolari tayinlanishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Turon 24 axborot agentligining faoliyati to'xtatib qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turon 24 agentligi joriy yil 3-yanvarda yopildi deb Ozodlikka xabar qildi. Turon 24 axborot agentligining ismi aytilishini istamagan muharrirlardan biri. Uning aytishicha, muxbir va boshqa xodimlar ular bilan tuzilgan shartnoma bekor qilingan haqida 6-yanvar kuni yozma ravishda ogohlantirilgan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatga olingan 200 dan ziyod jurnalistni o'zida birlashtirgan nashrning Facebook tarmog'idagi rasmiy kanalida 7-yanvar kuni agentlik yopilgani haqida tushuntirish berildi. Bu ochiqlamada Turon 24 faoliyati moliyalanishi to'xtatilgani aytilgan va muassislar o'zlarini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirishgan. Turon 24 o'z bayonotida agentlik axborot uzatish formatlarini qayta ko'rib chiqayotgani haqida ham ma'lumot bergan. Ozodlik suhbatlashgan Turon 24 axborot agentligi muharrirlaridan birining aytishicha, bu ehtimoliy kelajakda nashrning qayta tiklanishini anglatadi. Ammo bu orzu xolos, chunki moliyalash to'xtadi. Balki nashr o'z formatini topib qayta moliyalashga erishsa yana tirilishi mumkin, dedi suhbatdosh. 4 oy umr ko'rgan Turon 24 o'tgan yilning 8-sentyabr kuni Toshkentdagi hashamatli o'z Expo markaz saroyida estrada yulduzlari va jurnalistlar ishtirokida taqdimot marosimi o'tkazgan edi. O'sha kuni Turon 24 vakillari xalqqa tez va ishonchli xabarlar beradigan agentlik bo'lajagi haqida va'da berishgandi. Turon 24 agentligi siyosat bo'limi mudiri Sardor Salim o'zining Facebook'dagi sahifasida nashr millatning bir-biri bilan gaplashish imkonini yaratish uchun maydonga chiqqanini yozgan edi. Turon 24 agentligi bosh muharriri o'rinbosari Dilshod Saidjonov nashr ochilgan kuni Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv suhbatida nashrimiz millatning barcha qatlamlariga, shu jumladan muxolifatning konstruktiv takliflarga ham minbar beradi degan edi. Ozodlik muxbirining Turon 24 nashrida cheklangan yoki tabu qo'yilgan mavzular bormi, prezident yoki boshqa mulozimlarni ham tanqid qilasizlarmi degan savoliga suhbatdoshimiz bizda cheklov yo'q deb javob bergan edi. Ammo o'tgan 4 oy ichida tahririyat e'lon qilgan bir nechta maqola, xususan adabiyotshunos Ibrohim Haqqul va yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan suhbat nashrdan olib tashlangan. Nashr sobiq muharririga ko'ra, bu ikki maqola ularda shoir va siyosatchi Muhammad Solih ismi zikr qilingani bois, yuqorining buyrug'iga ko'ra olib tashlangan. Shuningdek, Turon 24 agentligi shoir Rauf Barifi yubiley tadbirining bekor qilingani haqidagi xabarni nashr qilmaslik haqida buyruq olishgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan nashr muharririga ko'ra, Turon 24 nashri boshqa nashrlardan farqli tarzda ijtimoiy siyosiy muammolar haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilgan. Uning yana aytishicha, marhum Islom Karimovning sobiq matbuot kotibi Murod Muhammaddo'st bilan suhbat o'zining ochiq va oshkoraligi bilan ajralib turgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Soliq qo'mitasi ish beruvchilarga oyliklarni oshirishni tavsiya qildi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 7-noyabr kuni ish beruvchilarga o'z xodimlari oyliklarini oshirishni tavsiya qildi. Bu boradagi xabar soliq qo'mitasining Facebook ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 26-dekabrdagi PQ 4086 son qarorining 7-bandiga muvofiq 2019-yildan ish beruvchi tashkilotlarga soliq yukining, shu jumladan yagona ijtimoiy to'lovining kamaytirilishi natijasida bo'shaydigan mablag'lar hisobidan xodimlar ish haqqi miqdorini oshirish tavsiya etiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezidentning mazkur qaroriga asosan yirik korxonalar uchun 25%, kichik korxonalar uchun esa 15% miqdorida bo'lgan yagona ijtimoiy to'lov solig'i pasaytirilgan edi. Eng yirik korxonalar ham, kichik korxonalar ham yagona ijtimoiy to'lov solig'ini endilikda 12% darajasida to'laydilar. Soliq qo'mitasi o'z axborotida bundan boshqa ma'lumotlarni bermagan. Soliq qo'mitasi bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni 71-202-32-82 telefoni orqali olish mumkin ekanligini bildirgan, biroq Ozodlik muxbirining Toshkent vaqti bilan soat 9:00–12:45 bu telefon raqamiga ulanish harakatlari samara bermadi. Telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi yoki
liniya band, iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Liniya zanita, pozhalosta perezvonite pozhe. The line is busy now, please try again later.
Degan javoblar bo'ldi. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti esa Bishkekda ochilmadi. Ayni paytda o'zbek mahalliy matbuotining yozishicha, 2018-yilning noyabr oyida Moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonov yagona ijtimoiy to'lov solig'ining pasaytirilishi natijasida har bir fuqaro 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab oylik daromadidan o'rtacha 6.5%dan ko'proq yutishni boshlashini ta'kidlagan edi. Shu bilan bir qatorda o'zbek O'zbekiston hukumati 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasida Soliq kodeksining yangi tahriri 2019-yil 1-sentyabrga qadar ishlab chiqilishini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik atrof muhit va hayvonot dunyosi himoyachilari odamlar ijtimoiy tarmoqda ko'rshapalak uyasining bir donasini bir necha ming AQSh dollaridan sotib olaman degan uydirmaga uchib, tirik jonzotlarga ziyon keltirayotgani haqida tashvish bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti so'nggi oylarda ko'rshapalak uyasi uchun 5000 dollar taklif etayotgan e'lonlarga to'lib toshdi. Ba'zilar uyani 10000 dollarga ham sotib olish mumkinligi haqida yozmoqda.
Bizda 10000 dollarga xaridor bor. Qarshi deylar. 10000 dollarga so'rab kelishdi.
Buning ortidan avom ko'rshapalak inini qidirishga o'tgan, ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan ayrim videolarda esa odamlar ko'rshapalak inini buzayotganini ko'rish mumkin.
O'sha yerdan 7tami chiqqanda, xullas shunaqa hali osilgan narsa bo'lar ekan. Shu ko'rshapalagi ham bor edi o'sha yerda yonlarida.
Akalar bizdan bilmaymiz nima qilishini, lekin topib beringlar deyapti. 1000 dollar, 1.5000 dollar, 2000, 3000 dollargacha hozir chiqdi.
Toshkentdagi Jivoya planeta hayvonot himoyachilari jamiyati faoli Anastasiya Tashilova Ozodlik bilan suhbatda ko'rshapalak ini vasfasasi deb qanotli jonzotlar uyalari vayron qilinayotganidan tashvish bildiradi. Tashilova odamlarni bu uydirma gaplarga ishonib, tabiatga ozor bermaslikka chaqiradi. Bunday mantiqsiz gaplarga uchib odamlar beozor qushlar uyalarini buzmoqda. Ishonmang bu gaplarga. Yolg'onchi va firibgarlar tomonidan o'ylab topilgan bu bemanilik deb jonzotlarning uyalari buzilyapti, dedi Tashilova. Ozodlik ijtimoiy tarmoqda ko'rshapalak uyasini 5000 dollarga sotib olaman degan e'lon qo'yganlardan biriga bog'landi. Ismini aytmagan xaridor narxining bu qadar qimmatligiga sabab uyaning saraton va insult kasalliklarga davo ekanini iddao qiladi. Lekin suhbatdosh ko'rshapalak inini 5000 dollarga sotib olmagani va bunday katta narxda sotilganiga guvoh ham bo'lmaganini aytadi. Boshqalar esa ko'rshapalak uyasi oltinga yopishib olish xususiyatiga ega ekani haqida yozmoqda. Toshkentlik sotsiolog Tohir Sobirov Ozodlik bilan suhbatda ko'rshapalak ini vasfasasini Ahmadboy moliyaviy piramidasiga qiyoslaydi. Bu kabi chalg'ituvchi piramidalar ilgari ham bo'lgan. Ahmadboy piramidasi hamma boyib ketish ilinjida bir bor budini olib borib Ahmadboyga qo'shqo'llab topshirgan edi. Oxiri nima bo'ldi? Bundan oldin esa Zinger tikuv mashinalarining 5000 dollarga olaman yoki 16 kilogrammli giryani Captiva'ga almashtiraman degan e'lonlar paydo bo'lgan edi. Eski Zilha Adelingen hatto 1000 AQSh dollariga taklif etganlar ham bo'ldi. Bu ishlarning oxiri nima bo'lgani hammaga ma'lum deydi Tohir Sobirov. Ko'rshapalak hayvonot olamida uchadigan yagona sut emizuvchidir. Ko'rshapalak ini saratonga qarshi dori-darmon bo'lishi hozircha tibbiy tasdiqlanmagan, lekin Hong Kongda ko'rshapalak inidan sho'rva tayyorlanishi ma'lum. Lotin Amerikasi davlatlarida esa ko'rshapalak tezagidan o'g'it sifatida foydalaniladi. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, guano deb ataluvchi ko'rshapalak tezagining 100 grammi 4-5 AQSh dollari atrofidadir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.